Δοξάζουμε τον Θεό γιατί έχουμε την ευκαιρία να μελετάμε τα δικά Του τα λόγια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα λόγια Του είναι αιώνια. Είναι αποκάλυψη του Θεού που ισχύει για όλες τις εποχές, για όλα τα χρόνια, για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Και καθώς μελετάμε τις μάχες που έχουμε να δώσουμε για τον Κύριο, τις μάχες του Κυρίου, σήμερα το θέμα μας θα είναι η μάχη των προτεραιοτήτων. Γιατί κάθε τόσο χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις. Και υπάρχουν τόσα πράγματα στη ζωή μας που λένε «Εγώ χρειάζομαι το χρόνο σου, εγώ χρειάζομαι την προσοχή σου, εγώ χρειάζομαι το ενδιαφέρον σου». Και διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε χρόνο για όλα και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά προτεραιότητας. Έτσι δεν είναι? Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει «Έχω μία πολύ ωραία εκδήλωση να σου συστήσω» και εσύ λες «Δεν έχω καιρό», τι θα πει αυτό? Θα πει ότι στον χρόνο που διαθέτω έχω τόσα άλλα πράγματα να κάνω που τα θεωρώ σπουδαιότερα από αυτό που μου λες, που δεν μου περισσεύει χρόνος γι' αυτό. Αυτό θα πει το «δεν έχω καιρό». Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό θέμα το τι προτεραιότητες βάζουμε στη ζωή μας. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μας τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο, τι είναι τρίτο, με ποια σειρά θα βάλουμε τα πράγματα, πώς θα αξιολογήσουμε τα ζητήματα της ζωής μας, ώστε από εκεί και πέρα η ζωή μας να ακολουθεί τις προτεραιότητες που δίνει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν παραδείγματα προς μίμηση. Έτσι. Δηλαδή λες, ωραία, και κάποιος άλλος άνθρωπος του Θεού βάδισε το δρόμο και εγώ μπορώ να τον βαδίσω. Και υπάρχουν και παραδείγματα προς αποφυγή. Δηλαδή, αχ, δες τι λάθος έκανε αυτός εδώ και το γράφει μέσα στην Αγία Γραφή. Να προσέξω να μην πέσω κι εγώ στην ίδια παγίδα. Ξέρετε, αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά της Αγίας Γραφής. Ότι παρουσιάζει τους ήρωες της πίστεως και με τα λάθη τους. Συνήθως τα βιβλία των ανθρώπων έτσι παρουσιάζουν το πρότυπο ιδανικό. Έτσι, δεν έχει κανένα λάθος, είναι σε όλα τέλειο. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε την παρουσίαση των ανθρώπων και με τις αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν, κάποιος που δεν τα κατάφερε στο θέμα των προτεραιοτήτων σωστά, ήταν ένας ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης που ονομαζόταν Ηλί. Ηλί. Έτσι ανοίγουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο Βασιλειών, να μελετήσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο και θα ξεκινήσουμε από το χωρίο 12. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ ή πρώτο βιβλίο Βασιλειών, δεύτερο κεφάλαιο από το χωρίο 12. Ο Ηλί είναι ιερέας στον λαό Ισραήλ και όπως ξέρετε το δικαίωμα της ιερατείας στον Ισραήλ ήταν κληρονομικό. Μπορούσαν να είναι ιερείς όσοι ανήκαν στη φυλή Λεβί και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας που ανήκε στη φυλή Λεβί μπορούσε να πάρει μέρος στο ιερατικό αξίωμα. Ο Ααρών και οι απόγονοί του ήταν οι αρχιερείς και οι υπόλοιποι Λεβίτες ήταν ιερείς. Ο Ηλί όμως έπαιζε έναν ηγετικό ρόλο μέσα στον λαό Ισραήλ, διότι διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο ότι κυβέρνησε τον Ισραήλ. Άρα ο Ηλί δεν ήταν μόνο ιερέας του Θεού, ήταν και αυτό που θα λέγαμε κριτής του Ισραήλ για ορισμένα χρόνια. Χωρίο 12. Η γη του Ηλί ήταν αχρίοι άνθρωποι. Δεν σέβονταν τον Κύριο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο Ηλί ήταν πολύ καλός, αλλά τα παιδιά του λέει ήτανε μη χειρότερα. Έτσι. Δεν σέβονταν τον Κύριο, αλλά ο πατέρας τους εξακολουθούσε να τους αφήνει να είναι ιερείς. Θα δούμε τι γνώμη είχε ο Θεός γι' αυτό παρακάτω. Έτσι. Αλλά προς το παρόν, ποιο είναι το πρώτο ζητούμενο? Ενώ ο Θεός ήξερε και μάλλον έλεγε ότι θέλω όσοι με υπηρετούν να είναι Άγιοι, να είναι καθαροί. Ο Ηλί έβαλε τα παιδιά του, μάλλον άφησε τα παιδιά του να συνεχίζουν να είναι ιερείς, χωρίς να έχουν την ζωή και το ποιόν και την ηθική που ο Θεός απαιτούσε. Ήτανε αχροί άνθρωποι και μας εξηγεί τι εννοεί. Λέει, ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού σέβονταν και όταν έρχονταν κανείς να θυσιάσει. Ενώ έβραζε ακόμη το κρέας, έφτανε ο υπηρέτης του ιερέα κρατώντας μία πυρούνα με τρία δόντια. Τρίενα δηλαδή, έτσι. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλό. Για να καταλάβει κανείς ποιο ήταν το πρόβλημα, πρέπει να πούμε ότι στο Λεβιτικό, στο 7ο κεφάλαιο και στα χωρία 31 έως 33, καθόριζε ποιο ήταν το μερίδιο του ιερέα. Έτσι, γιατί ο Θεός είχε πει, ιερείς δεν θα κάνετε άλλη δουλειά, θα τρώτε από τις προσφορές του λαού Ισραήλ. Αλλά ήταν καθορισμένο. Ο Ααρών και η οικογένειά του από κάθε θυσιαζόμενο ζώο θα έπαιρναν το στήθος και στον ιερέα ο οποίος θα έκανε την προσφορά, θα έκανε τη θυσία ο ίδιος, θα έπαιρνε την δεξιά ομοπλάτη του ζώου. Αυτό ήταν το μερίδιο. Το στήθος ανήκε στην αρχιερατική οικογένεια και κάθε ιερέας που θα πρόσφερε μία θυσία θα έπαιρνε τη δεξιά ομοπλάτη. Αυτό μας λέει στο Λεβιτικό, στο 7ο κεφάλαιο, τα χωρία 31-33. Τι κάναν λοιπόν οι γη του Ηλί. Ερχόταν ο άλλος να φέρει τη θυσία και στέλνανε έναν δικό τους άνθρωπο, έναν υπηρέτη με μία πυρούνα και του έλεγαν πάρε ό,τι είναι το καλύτερο. Έβλεπε ο άλλος μέσα στη χύτρα τι είναι το καλύτερο, έβαζε την πυρούνα μέσα, το έπαιρνε, αυτό λέει θα είναι για τον ιερέα. Ναι, αλλά ο Κύριος δεν τα είχε τακτοποιήσει έτσι τα πράγματα. Και αφού ξέφυγαν σε αυτό, άρχισαν να ξεφεύγουν και σε κάτι άλλο. Μέσα στις διατάξεις των θυσιών στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτό το διαβάζουμε στο Λεβιτικό, στο 3ο κεφάλαιο, χωρία 14-17, και στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 22-25, έλεγε ότι όταν είναι να κάνετε μία θυσία, τους είχε πει ο Θεός, θα παίρνετε το λίπος, τα νεφρά και το λίπος που περικαλύπτει τα εντόσθια και αυτά θα καίγονται όλα ως προσφορά στον Κύριο. Τους είχε πει το λίπος της θυσίας θα ανήκει στον Κύριο και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο του Λεβιτικού τους είχε πει δεν επιτρέπετε εσείς να φάτε από το λίπος της θυσίας και όποιος φάει από το λίπος θα αποκοπεί από τον λαό μου. Έτσι, ξεκάθαρα. Βλέπετε, ο Θεός φρόντιζε και για την υγεία του λαού του και έλεγε το λίπος, που δεν κάνει καλό στην υγεία και το ξέρουμε εμείς και μας λένε και οι γιατροί, μην τρώτε πολλά λίπη, έλεγε το λίπος θα το καίτε και αυτό θα είναι η προσφορά που θα ανήκει στον Κύριο, θα είναι το τμήμα που ανήκει στον Κύριο. Συνεπώς, οι Ισραηλίτες ήξεραν από τον νόμο του Θεού ότι όταν ήταν να γίνει μία θυσία, το λίπος από το ζώο της θυσίας έπρεπε πρώτα να καεί, να θυσιαστεί στον Κύριο, να προσφερθεί στον Κύριο και μετά είχε δικαίωμα ο ιερέας να πάρει αυτό που του ανήκε, που ήταν η δεξιά ομοπλάτη. 15. Επίσης, πριν ακόμη καεί το λίπος του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία, «Δώσε μου κρέας να το κάνω ψητό για τον ιερέα». Δεν θέλει να πάρει από σένα κρέας βρασμένο, το θέλει ομό. Και αν ο άνθρωπος του έλεγε, άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρε όσο θέλεις, έτσι. Ο Ισραηλίτης που πήγαινε να κάνει τη θυσία ήξερε τι πρέπει να γίνει. Και του έλεγε ό,τι θέλεις, εντάξει, θες να πάρεις πέρα από αυτό που σου ανήκει, ξέρω ότι σου ανήκει δεξιά ομοπλάτη, θες να πάρεις παραπάνω, πάρε ό,τι θέλεις. Αλλά πρώτα να προσφέρουμε στον Κύριο αυτό που του ανήκει. Πρώτα να κάψουμε στον Θεό το λίπος που του ανήκει. Και μετά κάνει ό,τι θέλεις, πάρε ό,τι θες, πάρε και παραπάνω από όσα προβλέπεται για σένα. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν του έλεγε άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρε όσο θέλεις, τότε ο υπηρέτης απαντούσε όχι, τώρα θα μου το δώσεις, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία. Με άλλα λόγια, ήθελαν να διεκδικήσουν και να πάρουν και το κομμάτι που ανήκε δικαιωματικά στον Κύριο. Έτσι, η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν είχαν κανέναν σεβασμό για τις θυσίες που πρόσφεραν, που προσφέρονταν σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, η αμαρτία ήταν μεγάλη γιατί πρώτον έπαιρναν παραπάνω από όσα είχε δώσει ο Θεός δικαίωμα, δεύτερον και η μερίδα που ήταν μερίδιο του Κυρίου και αυτό το διεκδικούσαν για τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που πήγαιναν να κάνουν θυσία, καταλαβαίνετε, πήγαιναν με βαριά καρδιά. Δηλαδή τώρα θα πάω εγώ να θυσιάσω στον Κύριο, γιατί θέλω να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στον Κύριο ή θέλω να προσφέρω μία θυσία για την εξηλαίωση των αμαρτιών μου, να δηλώσω τη μετάνοιά μου στον Κύριο. Αλλά τώρα όταν πάω για τη θυσία, τι θα γίνει εκεί, τι θα βρω, τι θα μου πούν αυτοί που είναι οι ιερείς εκεί πέρα. Θα γίνει η θυσία όπως πρέπει ή δεν θα γίνει. Και καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο προβληματισμός δημιουργούσε ανησυχία στον λαό ολόκληρο. Και μετά λέει, στο μεταξύ ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του Κυρίου φορώντας λινό εφόδ. Είναι ωραίο, σταματάει η συζήτηση για τους γιους του Ήλι, θα συνεχίσει λίγο παρακάτω, και λέει, στο μεταξύ όμως, ο Σαμουήλ μεγάλωνε μέσα στον ναό. Είναι θαυμαστό και έτσι όταν περνάμε δύσκολες καταστάσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να ξέρουμε ότι ενώ η κατάσταση μπορεί να χειροτερεύει, ο Θεός ετοιμάζει τη λύση. Τι συνέβαινε εδώ πέρα. Ενώ η κατάσταση ήταν τέτοια, ο Θεός άρχισε να ετοιμάζει τη διάδοχη κατάσταση. Ο Θεός άρχισε να ετοιμάζει αυτόν ο οποίος θα γινόταν ο επόμενος κριτής του λαού Ισραήλ, που ήταν ο Σαμουήλ. Ήταν παιδάκι ακόμα. Η κατάσταση συνεχιζόταν. Συνεπώς όταν έρχεται μία δύσκολη κατάσταση, μία δύσκολη περίσταση, μη φοβάσαι. Εμπιστέψου τον Κύριο, εφόσον είναι θέμα που του ανήκει, είναι θέμα της ζωής σου μαζί με τον Κύριο, είναι θέμα του έργου του Κυρίου, ο Θεός ετοιμάζει τη λύση. Δεν υπάρχει αδιέξοδο κοντά στον Θεό. Ό,τι και να συμβαίνει, ακόμα και όταν η κατάσταση φαίνεται άσχημη, ο Θεός ετοιμάζει τη λύση. Έτσι. Και όταν βλέπεις πόσο άσχημη είναι η κατάσταση, πες μέσα σου, ο Θεός ετοιμάζει τη λύση. Κύριε, σε δοξάζω για τη λύση την οποία εσύ ετοιμάζεις. Συνεχίζουμε όμως με τον Ηλί και τους γιους του. 22. Ο Ηλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πώς φέρονταν οι γη τους στους Ισραηλίτες και ακόμα ότι πλάγιαζαν με τις γυναίκες που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, τους έλεγε. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν έμειναν μόνο στο να παίρνουν παραπάνω κομμάτι από αυτό που δικαιούνταν. Ούτε σταμάτησαν μόνο στο να παίρνουν και το μερίδιο του Κυρίου. Άρχισαν πια να κοιμούνται μαζί με τις γυναίκες που πήγαιναν να υπηρετήσουν εκεί στο θυσιαστήριο. Διότι καταλαβαίνετε, υπήρχε εκεί το θυσιαστήριο, το αγιαστήριο του Θεού στη Σιλό, δεν είμαστε ακόμα στην Ιερουσαλήμ, είναι στη Σιλό αυτό, και υπήρχαν κάποιες γυναίκες που πήγαιναν να φροντίσουν για την καθαριότητα και οι ιερείς, αντί να κοιτάξουν πώς να βοηθήσουν τις γυναίκες που ήρθαν εκεί, κοιμότανε μαζί τους. Το έμαθε λοιπόν ο Ηλί. Τι έπρεπε να κάνει? Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να τους πει, δεν μπορείτε να είστε ιερείς του Κυρίου και να είστε εδώ. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή ως πατέρας σας και ως ο κριτής του Ισραήλ και ως ο επικεφαλής των ιερέων την εξουσία εδώ πέρα μέσα, σταματάτε να διακονείτε έξω. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να είστε ιερείς, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτά τα οποία κάνετε και συγχρόνως να διακονείτε στο έργο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλί? Όταν το έμαθε αυτό και έμαθε ακόμα και τα έσχη που κάναν, τους έλεγε, τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά τα έσχη σας που έρχονται στα αυτιά μου από τον λαό? Σταματήστε, παιδιά μου. Είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στον λαό του Κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε έναν άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί? Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Ηλί μένει στις συμβουλές. Δεν προχωράει στην πράξη. Τι γίνεται, όταν δίνεις μία συμβουλή, εάν μεν την ακούσουν τη συμβουλή σου, καλώς. Εάν δεν ακούσουν τη συμβουλή σου και είσαι σε μία θέση εξουσίας, δεν μπορείς να αφήσεις μία αμαρτία να συνεχίζεται κάτω από την εποπτεία σου. Γιατί? Γιατί αυτό είναι λάθος προτεραιότητα. Βάζεις τις οικογενειακές σχέσεις πάνω από τον Θεό και το έργο Του. Βάζεις τις φιλικές σχέσεις πάνω από τον Θεό και το έργο Του. Βάζεις τις κοινωνικές σχέσεις πάνω από τον Θεό και το έργο Του. Και εδώ πέρα αυτό ήταν το πρόβλημα του Ηλί. Είναι ότι τα παιδιά του δεν ήθελε να τα κακοκαρδίσει. Είπε, παιδιά μου, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Είναι πράγματα τώρα αυτά που κάνουν. Δεν είναι σωστό. Καλά τα είπε. Τα παιδιά όμως συνέχιζαν να κάνουν αυτό που δεν είναι σωστό. Και αυτός τους λέει, παιδιά μου, δεν είναι σωστό. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Αυτοί συνέχιζαν. Και δεν έκανε τίποτα παραπάνω. Γιατί? Λάθος προτεραιότητες. Τα παιδιά ήταν πάνω από τον Κύριο, πάνω από τον νόμο του Κυρίου, πάνω από το έργο του Κυρίου και δεν ήθελε να κακοκαρδίσει τα παιδιά του. Αυτοί όμως, λέει, δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Λες, οπ, τι λέει εδώ? Ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της συγχωρητικότητας, ήθελε να τους θανατώσει και γι' αυτό δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους. Αδέλφια μου, η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει πολύ καθαρά τον Θεό μας ως Θεό αγάπης και Θεό δικαιοσύνης. Η αγάπη Του είναι αυτή που μας καλεί κοντά Του. Η αγάπη Του είναι αυτή που μας καλεί να ζήσουμε κατά το θέλημά Του. Η αγάπη Του είναι αυτή που συγχωρεί τις αμαρτίες μας όταν πέφτουμε και καταλαβαίνουμε την πτώση μας και ζητούμε το έλεος Του. Η αγάπη Του είναι αυτή που κάνει τον Θεό να μας δέχεται όσο και αν έχουμε αμαρτήσει από τη στιγμή που θέλουμε να επιστρέψουμε κοντά Του. Απ' την άλλη μεριά, η Αγία Γραφή μας μιλάει για τον Θεό της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη έχει έναν τρόπο να λειτουργεί. Μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει ότι εγώ θα κάνω το δικό μου, δηλαδή δεν πάει ο Θεός να λέει ότι έτσι πρέπει και αυτό είναι το σωστό, εγώ θα κάνω το δικό μου, ο Θεός του λέει, αυτό πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις? Τράβα ακόμα πιο πέρα. Θυμάστε τι έγινε με τον Φαραώ. Στην αρχή ο Φαραώ σκλήρινε την καρδιά του απέναντι στον Θεό και απέναντι στον λαό Ισραήλ. Έδωσε εντολή όλα τα αρσενικά να θανατώνονται. Μα καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι γενοκτονία? Δηλαδή θα σκοτώσεις έναν ολόκληρο λαό, όλα τα αρσενικά παιδιά ενός λαού? Είναι γενοκτονία. Σκλήρινε την καρδιά του. Και όταν άρχισαν να γίνονται τα θαύματα, όπου ο Θεός του έδινε ευκαιρία για μετάνοια, αυτό συνέχισε να σκληρύνει την καρδιά του. Από ένα σημείο και έπειτα, αν προσέξετε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, σκλήρινε ο Κύριος την καρδιά του Φαραώ. Αν δείτε Έξοδος 4 κεφάλαιο 21 και μετά 5-2 και μετά 7 κεφάλαιο 3, έχουμε αυτή τη διαδικασία. Στην αρχή ο Φαραώ σκληραίνει την καρδιά του, μετά λέει ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του. Έκανε πιο άκαμπτη την διάθεσή του. Και να πεις, αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη το ίδιο λέει. Αν δείτε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στους ανθρώπους. Αποκάλυψε τον εαυτό του μέσω του Ιησού Χριστού, αλλά ακόμα και για τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του μέσα από τη φύση. Και λέει ότι μέσα από τα θαυμαστά που γίνονται στη φύση, μπορεί κανένας να γνωρίσει την θεϊκή ιδιότητα και την αιωνιότητα του Θεού. Βλέπετε, μόνο όταν είναι κανένας κλεισμένος σε τέσσερις τείχους μπορεί να καταλήξει σε αθεία. Έτσι. Εάν ζει στη φύση δεν μπορεί να καταλήξει σε αθεία. Διότι είναι όλα τόσο θαυμαστά πλασμένα που καμία θεωρία ανθρώπινη δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη όλης αυτής της σοφίας που υπάρχει από τον Θεό μέσα στη φύση του. Ο Θεός λοιπόν λέει φανερώνεται μέσα στη φύση, φανερώνεται και με τον ηθικό νόμο που έχει βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και άνθρωποι που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο μπορούν να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού, μας λέει στην Αγία Γραφή, ακολουθώντας τον ηθικό νόμο που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές τους. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις ευκαιρίες. Λέει όμως, συνεχίζει στην προς Ρωμαίου στο πρώτο κεφάλαιο, και λέει ότι επειδή όμως κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό, ο Θεός λέει τους παρέδωσε και έχουμε τρία παρέδωσε εκεί πέρα. Στην επιστολή προς Ρωμαίου στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 24, 26 και 28 έχουμε τρία παρέδωσε. Επειδή αυτοί επέμεναν στο δικό τους, ο Θεός λέει πρώτα τους παρέδωσε στις επιθυμίες τους. Και επειδή επέμεναν στα δικά τους, ο Θεός δεύτερο παρέδωσε τους παρέδωσε στα πάθη τους. Και μετά λέει, επειδή αυτοί επέμεναν στο δικό τους, ο Θεός τους παρέδωσε στη μορία τους. Έχει τρεις λέξεις. Πρώτα τους παρέδωσε στις επιθυμίες τους, μετά τους παρέδωσε στα πάθη τους και μετά τους παρέδωσε στην ανοησία τους, στη μορία τους. Με άλλα λόγια, όταν κανένας αποφασίζει ότι ενώ ο Θεός αυτό λέει «εγώ θα κάνω το δικό μου και δεν με νοιάζει», ο Θεός του λέει «πήγαινε, κάνε το δικό σου». Σε έχω προειδοποιήσει όμως. Και αυτό ήταν το σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και αυτό ήταν αυτό που λέει εδώ «τους παρέδωσε ο Θεός». Και είναι σημαντικό, αγαπητοί μου, καθώς γνωρίζουμε τα λόγια του Θεού όλο και περισσότερο, η καρδιά μας να μην σκληραίνει. Και να μην λέμε, εγώ θα κάνω το δικό μου. Μα η Αγία Γραφή λέει, άσε μας τώρα, λέει η Αγία Γραφή. Προσέξτε, πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του Θεού και να αρχίσουμε να σκληραίνουμε. Η Γραφή λέει, βαριέσαι, δεν με νοιάζει εμένα. Μα εγώ θα κάνω το δικό μου. Δεν θα μου πει κανένα σε μένα. Ωραία, μπράβο. Μπαίνεις σε επικίνδυνο δρόμο έτσι. Γιατί άμα σκληραίνεις εσύ την καρδιά σου, ανοίγεις δρόμο ώστε να σκληραίνει ακόμα περισσότερο. Και στο τέλος να σου πει ο Θεός, από εδώ θες να πας, στο καλό. Εγώ δεν θέλω να πας, αλλά αφού επιμένεις, πήγαινε στο καλό. Που δεν είναι στο καλό, στο κακό είναι. Έτσι. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Βλέπετε, κάθε τόσο μιλάει για τους γιους του Ηλί, γυρίζει στον Σαμουήλ. Ξανά για τους γιους του Ηλί, ξανά στον Σαμουήλ. Γιατί, για να μας πει, ο Θεός όμως, ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση, είναι ο Κύριος. Έχει τον έλεγχο. Μη φοβάσαι για τίποτα. Ο Θεός θα φροντίσει και θα οδηγήσει σε αυτό το οποίο είναι το θέλημά του και σε αυτό που είναι το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Αλλά επειδή ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, ακόμα που έχει και λάθος προτεραιότητες, γι' αυτό και προειδοποιεί. Προειδοποιεί με τον λόγο του, προειδοποιεί με το πνεύμα του, προειδοποιεί και με προφητικά μηνύματα και αυτό κάνει ο Θεός τώρα στον Ηλί. Έτσι. Στέλνει έναν προφήτη δικό του για να του δώσει μία προειδοποίηση και ένα μήνυμα. Πρόσεξε, έχεις λάθος προτεραιότητες. Έχεις βάλει τα παιδιά σου πάνω από μένα. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε «Άκου τι λέγει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορά σου Ααρών ήταν στην Αίγυπτο, του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου, τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυναστεία του Φαραώ». Και του λέει μετά ότι διάλεξα από όλες τις φυλές την φυλή του Λεβί για να είναι ιερείς, τον Ααρών και την οικογένειά του να είναι αρχιερείς. Χωρίο 29. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανέναν σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξα να μου φέρνουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες. Προσέξτε, δεν είπε πουθενά για τον Ηλί ότι ο ίδιος δεν είχε σεβασμό. Αλλά εδώ στον λόγο αυτό μπαίνει και αυτός λέει γιατί δεν σέβεστε Εγώ δεν σέβομαι, Κύριε. Τα παιδιά μου δεν σέβονται. Ναι, αλλά τα παιδιά σου τα έβαλες σε θέση διακονίας με αποτέλεσμα να έχεις και εσύ μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι δεν έβαλες τα πράγματα στη θέση τους. Και συνεχίζει. Γιατί εκτιμάς τους γιους σου περισσότερο από μένα και παχαίνεται από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου, του Ισραήλ. Φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο. Γιατί εκτιμάς τους γιους σου παραπάνω από μένα. Με άλλα λόγια, γιατί έβαλες κάτι άλλο πάνω από μένα, τους γιους σου. Θα μου πεις, δεν πρέπει να φροντίζουμε για την οικογένειά μας. Βεβαίως πρέπει να φροντίζουμε για την οικογένειά μας. Και βεβαίως πρέπει να αγαπούμε την οικογένειά μας. Και θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος δεν νοιάζεται για τους δικούς του, για την οικογένειά του, για τους οικείους του, την πίστην ήρνηται, έχει αρνηθεί την πίστη, και έστην απίστου χείρον, και είναι χειρότερος από άπιστο. Βεβαίως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θα φροντίσουμε για τις οικογένειές μας. Βεβαίως λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος πάνω στη γη. Παρένθεση, κάθε φορά που σας λένε χρόνια πολλά, γιορτάζετε, σας λένε χρόνια πολλά. Να θυμάστε, ωραία, χρόνια πολλά μου είπαν. Άρα, για να ζήσω χρόνια πολλά, η Αγία Γραφή λέει να τιμώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Έτσι λέει. Εάν θέλεις να ζήσεις πολλά χρόνια, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, είναι η πρώτη εντολή που έχει επαγγελία. Θυμάστε, 10 εντολές, σε καμία άλλη δεν υπάρχει υπόσχεση. Δηλαδή, θα αγαπήσεις τον Κύριο, δεν θα έχεις είδωλο, ουμιχεύσεις κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου υπόσχεση. Αυτή είναι η μόνη εντολή που έχει και υπόσχεση. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου συμβεί καλό στη ζωή σου και για να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Λοιπόν, ο Θεός τιμάει την οικογένεια και η οικογένεια έχει μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού. Και βεβαίως η οικογένεια πρέπει να αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα στη ζωή μας. Προσέξτε όμως, σε καμία περίπτωση η οικογένειά μας δεν μπορεί να είναι πάνω από τον Θεό. Από τη στιγμή που θα πάει πάνω από τον Θεό η οικογένεια, γίνεται είδωλο η οικογένεια. Και ο Θεός δεν τα μπορεί τα είδωλα. Βλέπετε τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, έτσι. Ο Θεός έχει αρχίσει να γκρεμίζει το είδωλο του Μαμονά στην Ελλάδα και όλοι έχουμε αρχίσει να τρέμουμε και να συγκλονιζόμαστε, έτσι. Γιατί γκρεμίζεται ένα είδωλο. Οι άνθρωποι είχαν στραμμένο τα μάτια τους στο χρήμα, κοίταζαν τον Μαμονά και ξαφνικά ο Θεός γκρεμίζεται. Ο Θεός ο Μαμονάς γκρεμίζεται. Και είναι ευκαιρία για τον λαό μας και για μας όλους να στρέψουμε τα μάτια μας ακόμα περισσότερο στον Κύριο, γιατί είναι ο μόνος σταθερός και ο μόνος ο οποίος δεν γκρεμίζεται ούτε πρόκειται να γκρεμιστεί, αλλά μένει στον αιώνα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέει ο Θεός στον Ηλί είναι γιατί έβαλες λάθος προτεραιότητες. Γιατί τιμάς τους γιους σου πάνω από μένα. Και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για να σκεφτούμε ο καθένας μας. Μήπως τιμάω στη ζωή μου κάτι περισσότερο από τον Κύριο. Μήπως κάτι είναι στην έγνοια μου, στην καρδιά μου, στο μυαλό μου περισσότερο από τον Θεό. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μου, Θεέ μου, πώς θα σε γνωρίσω καλύτερα και πώς θα βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Γι' αυτό υπάρχουμε πάνω στη γη. Υπάρχουμε για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό είναι ο προορισμό μας. Και όλα τα άλλα, τα ωραία πράγματα και η οικογένειά μας είναι γι' αυτό. Για να γνωρίσουμε και μέσα από την οικογένειά μας τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και η εργασία μας γι' αυτό είναι. Έτσι, θα δουλέψουμε, να βγάλουμε λεφτά, να έχουμε να ζήσουμε για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει εσωτερική πληρότητα μέσα του εάν ξεφύγει από αυτό το σκοπό. Έτσι. Μόλις δηλαδή κάτι άλλο γίνει το πρώτο στη ζωή μας, αρχίζει η ταλαιπωρία, αρχίζει η θλίψη, αρχίζουν τα βάσανα. Γιατί δεν μπορείς να πας στον Θεό και να πεις, Κύριε, εγώ ό,τι κάνω, το κάνω για σένα. Και η οικογένειά μου για σένα, και η δουλειά μου για σένα, ο χρόνος μου για σένα, η δραστηριότητά μου για σένα, όλα για σένα. Άρα, ό,τι επιτρέπεις στη ζωή μου είναι κάτω από την εξουσία σου και κάτω από τα χέρια σου. Και δεν μπορείς, εάν ο Κύριος δεν είναι το πρώτο πράγμα, να αναπαυθείς ό,τι και να συμβαίνει και να πεις, Κύριε, από τη στιγμή που η ζωή μου είναι στα χέρια σου και αυτό που συμβαίνει είναι στα χέρια σου, άρα ησυχάζω στα χέρια σου, αναπαύομαι στα χέρια σου, εσύ θα το φροντίσεις. Εσύ θα το φροντίσεις. Θυμάστε τον αδελφό που μας έλεγε πριν από χρόνια. Λέει, είναι ο Θεός που έπλασε το σύμπαν. Έπλασε τα νεφελώματα του στον ουρανό. Και τα νεφελώματα αποτελούνται από τους γαλαξίες. Και ένα από τα νεφελώματα του ουρανού είναι το νεφέλωμα το δικό μας, αυτό που ανήκει το δικό μας το ηλιακό σύστημα. Έτσι. Και μέσα στους πολλούς γαλαξίες του νεφελώματός μας είναι και ο δικός μας ο γαλαξίας. Και ένα από τα ηλιακά συστήματα που αποτελούν τον δικό μας τον γαλαξία είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και μέσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα ένας από τους μικρότερους πλανήτες είναι η Γη. Και κάπου πάνω στη Γη είναι η Ευρώπη και κάπου είναι η Ελλάδα και κάπου είναι η Θεσσαλονίκη και κάπου είμαι εγώ. Και ο Θεός έφτιαξε όλα αυτά τα νεφελώματα και τους γαλαξίες. Λέει, Θεέ μου, είμαι εδώ και έχω ένα πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορείς να κάνεις κάτι. Ο Θεός που έπλασε τους γαλαξίες και τα νεφελώματα έχει την εξουσία πάνω στο κάθε τι. Και όταν ξέρεις ότι η ζωή σου είναι στα χέρια του, δεν έχεις λόγο να ανησυχείς και να αγχώνεσαι για τίποτα. Γι' αυτό σου λέει, μη μεριμνάτε περί μηδένος ίσον, μη τρώγεστε, μην έχετε άγχος μέσα σας για τίποτα. Ό,τι σας απασχολεί, τι να κάνετε. Φέρτε το, λέει, μπροστά στον Θεό με ευχαριστία. Με την προσευχή και την δέηση. Και τι θα γίνει τότε. Η ειρήνη του Θεού, λέει, η υπερέχουσα πάντανον, η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Διότι το ανθρώπινο μυαλό τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταλαβαίνει έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνει η Τρόικα, τέτοια καταλαβαίνει. Αλλά λέει η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα φυλάξει, λέει, και το μυαλό σας και την καρδιά σας δια του Ιησού Χριστού. Σου φυλάει η ειρήνη του Θεού και το μυαλό και την καρδιά. Ό,τι σε απασχολεί λοιπόν πες το στον Κύριο και άρχισε να ευχαριστείς. Άρχισε να τον δοξάζεις. Μην κάθεσαι να λες Κύριε σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Στο τέλος σε πιάνει το κλάμα. Το είπες. Εμπιστέψου το. Το είπες, εμπιστέψου το. Και άρχισε να ευχαριστείς και να δοξάζεις. Κύριε, το ανέθεσα σε σένα και εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που το έχεις στα χέρια σου. Δόξα στο όνομά σου. Και έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό τα πράγματα της ζωής μας να είναι σε σωστή σειρά προτεραιότητας. Και αυτό, ξέρετε, σχετίζεται με τις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε καθημερινά. Δηλαδή, το πού θα διαθέσω τον χρόνο μου, το πώς θα διαθέσω τον χρόνο μου, το πώς θα φροντίσω για τα παιδιά μου. Πολλές φορές ακούω γονείς να λένε, ξέρεις, το παιδί μου έχει τόσες πολλές απασχολήσεις, έχει φροντιστήρια, έχει ξένες γλώσσες, έχει πιάνο, έχει μπαλέτο, έχει... Δεν μένει καιρός να πάει στην ώρα της νεολαίας. Με συγχωρείς. Λάθος προτεραιότητα. Λάθος προτεραιότητα. Δεν είναι καλό το παιδί να μάθει ξένες γλώσσες, βεβαίως να μάθει. Και πολλές κιόλα. Δεν είναι καλό να γυμναστεί, γιατί όχι. Δεν είναι καλό να μάθει μουσική, εξαιρετικό. Όλα είναι σημαντικά. Αλλά είναι πιο σημαντικό πράγμα το να προχωρήσει στη ζωή του μαζί με τον Κύριο. Να βρίσκεται σε περιβάλλον ανθρώπων που ζουν με αυτήν την νοοτροπία. Ο σκοπός της ζωής μου είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Εκεί θα αναπτυχθεί με υγεία το παιδί σου. Και ό,τι μάθει καλό είναι. Χρειάζεται. Έτσι. Αλλά το πρώτο είναι αυτό. Να μάθει γιατί ζει. Να μάθει ότι ο σκοπός της ζωής είναι η γνωριμία του Κυρίου και η υπηρεσία στη Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν στον Ηλία ο Θεός, γιατί τα μπέρδεψες, γιατί έβαλες τα παιδιά σου πάνω από μένα.
Αυτό του λέει.
Γι' αυτό να τη λέει Κύριος ο Θεός 30. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου, θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως εγώ ο Κύριος λέω μακριά από μένα κάτι τέτοιο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ο Θεός λέει σου είχα υποσχεθεί κάτι. Ξέρετε, υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού που ισχύουν έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνω, ο Θεός θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Υπάρχουν όμως και υποσχέσεις που είναι με προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν υπακούσετε στα λόγια μου και αν τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, τότε θα γίνει αυτό και το άλλο και το άλλο. Θυμάστε, λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Υπάρχουν λοιπόν υποσχέσεις με προϋποθέσεις. Και εδώ πέρα ο Θεός λέει, σου είχα υποσχεθεί κάτι, θυμάσαι. Εκείνη η υπόσχεση όμως είχε μία προϋπόθεση υπακοής από τη μεριά σου, είχε μία υπόσχεση σωστών προτεραιτήτων από τη μεριά σου, δεν την τήρησες και να ξέρεις ότι εκείνο που σου είχα πει, άκυρον.
Αυτό του λέει.
Και μετά υπάρχει μία πάρα πολύ σημαντική αρχή, έτσι στο δεύτερο μέρος του 30. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν, τους δοξάζοντάς με δοξάσω, είναι στη μετάφραση των 70, οι δε καταφρονούντες με ατιμαστήσονται. Τους δοξάζοντάς με δοξάσω, θα δοξάσω αυτούς που με δοξάζουν. Αυτούς που με τιμούν θα τους τιμήσω. Με άλλα λόγια, να ξέρεις ότι όταν έχεις αποφασίσει στη ζωή σου να βάλεις τις σωστές προτεραιότητες και το πρώτο είναι να τιμήσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα σε τιμήσει. Αυτό είναι η υπόσχεση. Εάν τιμάς τον Κύριο, εάν δοξάζεις τον Κύριο, ο Κύριος θα σε τιμήσει και θα σε δοξάσει. Αν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι αυτό, ο Κύριος αυτό θα το ανταμείψει. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί ο κόσμος τι λέει. Αν πας με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε λάχανο. Η απάντηση είναι, δεν μπορούν να με φάνε, θα βαριστομαχιάσουν. Γιατί μαζί μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Μαζί μου είναι ο Κύριος που έκανε όλο αυτό το σύμπαν. Και ο λόγος του λέει ότι όταν εγώ τον τιμώ, όταν εγώ τον βάζω πρώτο, και αυτός θα με τιμήσει. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό δεν έρχεται αμέσως. Δοξάζεις τον Κύριο και οι άνθρωποι δεν σε τιμούν και αρχίζεις να χάνεις μπροστά στους ανθρώπους, αρχίζεις να δέχεσαι κοροϊδίες, να δέχεσαι ύβρις, περνάς μία περίοδο δοκιμασίας. Να ξέρεις όμως ότι αν στη δοκιμασία μείνεις πιστός, ο Κύριος θα σε υψώσει. Και αυτό το οποίο ζεις θα αναγνωριστεί. Όχι μονάχα από όσους πιστεύουν στον Κύριο, θα αναγνωριστεί και από αυτούς που πιστεύουν, θα αναγνωριστεί και από αυτούς που δεν πιστεύουν. Και οι άνθρωποι θα πούνε, εγώ μπορεί να μην πιστεύω, αλλά καταλαβαίνω ότι με σένα συμβαίνει κάτι ξεχωριστό. Ο Θεός τον οποίο εσύ πιστεύεις είναι μαζί σου. Και αυτό φαίνεται στη ζωή σου. Πώς το καταλαβαίνουν? Ο Κύριος σε τιμάει μπροστά στα μάτια των ανθρώπων επειδή τον τίμησες. Τελικά ο Ηλί είχε άσχημο τέλος, διότι έγινε μία μάχη. Στη μάχη συνέλαβαν τους γιους, σκοτώθηκαν οι δύο γιοι του, ο Οφνί και ο Φινές, και ακόμα και την κυβωτό της Διαθήκης που την είχαν πάρει μαζί τους στη μάχη, την πήραν οι εχθροί. Και τελικά μας λέει στο τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του Σαμουήλ, ότι όταν έφεραν τα νέα στον Ηλί και του λένε, ξέρεις, έτσι και έτσι στη μάχη χάθαμε, σκοτώθηκαν οι γη σου, πάρθηκε και η κυβωτός του Θεού, ο Ηλί που ήταν γέρος, έγειρε πίσω, έπεσε, έσπασε τη ραχοκοκαλιά του και έμεινε στον τόπο. Ωστόσο, ο Θεός είχε προετοιμάσει την διάδοχη κατάσταση. Και με το που έφυγε ο Ηλί, ανέλαβε ο Σαμουήλ και είχαμε έναν ευλογημένο κριτή του Ισραήλ μετά από τον Ηλί. Ωστόσο, όλη αυτή η ιστορία φέρνει μπροστά το θέμα των προτεραιοτήτων και είναι σημαντικό να θυμόμαστε το θέμα αυτό. Είναι μάχη που δίνουμε, γιατί κάθε τόσο, ξέρετε, ο κόσμος μας προβάλλει τις δικές του αξίες. και θέλει να βάλουμε προτεραιότητα τις δικές του αξίες και χρειάζεται εμείς να θυμόμαστε ποια είναι η προτεραιότητά μας. Θυμάστε, είπαν στον Ιησού Χριστό, «Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο?» Και ο Κύριος τους απάντησε, το θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρία 36 και τα 37, που είναι παρμένα από το Δευτερονόμιο, το 6ο κεφάλαιο και το χωρίο 5, ότι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης διανοίας. Θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδέλφια μου. Είμαστε σε μία πορεία να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και η πορεία η πνευματική είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος της ζωής μας, να ξέρουμε ότι αφιερώσαμε και ένα ακόμα τμήμα της προσωπικότητάς μας στον Κύριο. Και ένα ακόμα τμήμα των σχεδίων μας στον Κύριο. Και αγαπήσαμε τον Κύριο ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Και όταν έρχεται να διαλέξουμε ανάμεσα στο τι μας λέει ο κόσμος, τι μας λένε οι δικοί μας άνθρωποι, τι μας λένε ακόμα και οι άνθρωποι της οικογένειάς μας, θυμάστε μια άλλη αρχή που είπε ο Ιησούς Χριστός το κατά Ματθαίον 10, 37 και 38. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Όποιος αγαπά γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, εδώ είμαστε, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Όποιος αγαπάει τη δική του τη ζωή παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Γιατί λέει η ευλογία έρχεται στη ζωή μας καθώς ο Θεός είναι η προτεραιότητά μας. Καθώς βάζουμε πρώτα τον Κύριο, αρχίζει ο Θεός να εργάζεται στη ζωή μας περισσότερο και περισσότερο. Και οι δοκιμασίες που έρχονται και αυτές βοηθούν στο να γίνει σωστότερη η σχέση μας με τον Θεό. Μην το ξεχνάτε, Ρωμαίους 8 και 28, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε όταν τα πράγματα ζορίζουν. Όταν δυσκολεύουν και τώρα με την οικονομική κρίση πολλές φορές ζορίζονται τα πράγματα. Τι λέει εκεί, Ρωμαίους 8, 28. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Όταν ξέρεις με την καρδιά σου ότι αγαπάς τον Θεό, ακόμα και το στραβό που συμβαίνει, ακόμα και το άσχημο που συμβαίνει και το δυσάρεστο που συμβαίνει και το τραγικό που συμβαίνει, λες Κύριε δεν καταλαβαίνω τι και πώς, αλλά εσύ λες, τα πάντα, όλα λες, αν έλεγες μερικά θα είχα πρόβλημα, αλλά λες τώρα τα πάντα συνεργούν για το καλό σε αυτούς που σε αγαπούν και εγώ ξέρω ότι σε αγαπώ. Αυτό λοιπόν που μου συμβαίνει θα γυρίσει για το καλό μου, δεν ξέρω πώς. Εσύ θα το κάνεις, ξέρετε στο αρχαίο κείμενο είναι τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν. Είναι η Αττική Σύνταξη, θυμάστε, από το σχολείο ότι έχουμε υποκείμενο ουδετέρου σε πληθυντικό αριθμό, τα πάντα, και το ρήμα στον ενικό, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν. Μερικά χειρόγραφα στην προς Ρωμαίους έχουν τα πάντα συνεργεί ο Θεός προς το αγαθόν. Έτσι. Μερικές φορές μπορεί λοιπόν να είναι η Αττική Σύνταξη, τα πάντα συνεργούν για το καλό, μπορεί όμως να είναι ο Θεός συνεργεί τα πάντα για το καλό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και είτε έτσι είτε αλλιώς το νόημα δεν αλλάζει. Το νόημα είναι ότι εάν αγαπάς τον Θεό, τα πάντα θα συνεργήσουν για το καλό σου. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες και να ανοίγουμε τον δρόμο ώστε τα πάντα να συνεργούν για το καλό μας. Αμήν.